danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Ali Məhkəmə gənc bloggerlərin kasasiya şikayətini təmin eləməyib. Rusiya Azərbaycana S-300 raket kompleksləri satdığını təsdiqləyib. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Ermənistana 2 günlük səfəri başlayır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndisi ətraflı Ali Məhkəmə bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin işi ilə bağlı kasasiya şikayətini təmin eləməyib. Esmira Cavadova xəbər verir.
İclasda vəkillər Elton Quliyev və İsaxan Aşırov kasasiya şikayətini əsaslandıran çıxışlarını ediblər və Ali Məhkəmədən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi barədə hökmünü ləğv etməsini xahiş ediblər. Prokuror öz növbəsində kasasiya şikayətinin təmin edilməməsi xahişi ilə çıxış edib. Tərəflərin çıxışları dinlənildikdən sonra Əli Seyfəliyevin başçılıq etdiyi hakim heyəti müşavirəyə gedib. Müşavirədən qayıdandan sonra hakimin elan etdiyi qərara görə Adnan Hacızadənin və Emin Millinin kasasiya şikayəti təmin olunmayıb. Vəkil Elton Quliyev deyir ki, qanunla müəyyən olmuş 6 ay müddətində atacaqları növbəti addımları müəyyənləşdirəcəklər.
Əl çatan olan bütün müdafiə vasitələri artıq tükəndi. Növbəti mərhələ yalnız Avropa məhkəməsidir, amma bu barədə hələ 6 ay vaxt var, müzakirələr aparılacaq.
Hökumətdəki korrupsiyanı tənqid edən materiallar yayması ilə məşğul olan iki blogger, Emin Milli və Adnan Hacızadə 2009-cu il iyulun 8-də özlərinin eləcə də yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçilərinin qondarma saydığı xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunublar. Adnan Hacızadəyə 2 il, Emin Milliyə 2 il yarım həbs cəzası kəsilib. Apellyasiya məhkəməsi Səbail rayon məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxladıqdan sonra vəkillər kassasiya ərizəsi ilə Ali Məhkəməyə müraciət etmişdilər.
Esmira Cavadova xəbərləri davam etdiririk. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov ölkəsinin Azərbaycana S-300 hava hücumundan müdafiə kompleksi satdığını təsdiqləyib. Sergey Lavrov avqustun 18-də Ermənistanın İctimai Televiziyasına müsahibəsində bildirib ki, bu kompleks yalnız ölkə ərazisini xarici raket hücumlarından qorumaq üçündür. Nazir Rusiyanın qeyri-sabit regionlara heç vaxt silah satmadığını, söhbətin müdafiə sistemindən getdiyini və bunun beynəlxalq tədbiri tələblərə uyğun olduğunu bildirib. Lavrov deyib ki, Cənubi Qafqazda yeni müharibə fəlakətlə nəticələnə bilər və ümid edir ki, heç kim buna hazırlaşmır. Lavrov 2008-ci ilin avqustunda Gürcüstanın Cənubi Asiya problemini güc yolu ilə həll eləmək cəhdini xatırladı və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bu həddə çatmayacağına əmin olduğunu bildirib. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin bugün Ermənistana 2 günlük səfəri başlayır. Səfər zamanı Ermənistandakı Rusiya bazasının müddətinin uzadılması və onun funksiyasının daha da dəyəkləşdirilməsi ilə bağlı yeni sənəd imzalanacağı gözlənilir. Sənəddə deyilir ki, bu baza Rusiyanın maraqlarını qorumaqla yanaşı, həm də yerli qüvvələrlə birlikdə Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin edəcək. Bundan başqa Rusiya Ermənistanın müasir silah və hərbi texnika ilə təmin edəcək. Sənəddə Rusiya bazasının müddətinin 2044-cü ilədək uzadılması nəzərdə tutulur. 1995-ci ildə imzalanmış müqavilədə bu müddət 25 il idi. Birləşmiş Ştatların sonuncu hərbi briqadası bugün İraqı tərk edərək Küveytə keçib. Pentagon bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatlar avqustun sonuna dək İraqda hərbi tapşırıqları başa çatdırmağı planlaşdırır. Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Christopher Hill avqustun 17-də Vaşinqtondakı sülh institutunda çıxış edərkən deyib. Təhlükəsizlik sahəsində vəziyyət çox çətin və yetərincə məqbul olmasa da yaxşılaşmaqda davam edəcək. İraq qüvvələri bu problemin ötəsindən gəlməyə qadirdir. Əlbəttə, problem və səhvlər olacaq. Bizim də səhvlərimiz olub. Onlar səhv edə-edə öyrənəcəklər, necə ki, biz öyrənmişik. Və görəcəksiniz, təhlükəsizlik sahəsində vəziyyət yaxşılaşmaqda davam edəcək. Christopher Hill Hərbçilərin sözlərinə görə hazırda İraqda təxminən 56 min Amerika əsgəri var və ayın sonuna dək bunu 50 minə indirmək planlaşdırılır. Bu qüvvələr əsasən yerli orduya məsləhət verəcək, daha çox mülki xarakter daşıyacaq. Fransa hökuməti bugündən ölkədə qanunsuz yaşayan Rumuniya və Bolqarıstandan olan 700-ə yaxın Romanın deportasiyasına başlayıb. Ölkəni könüllü tərk etməyə razılıq verən 79 nəfərin hər birinə $400 kompensasiya ödəniləcək. Proses avqustun sonuna dək başa çatdırılmalıdır. Həmçinin 3 ay ərzində qanunsuz tikilmiş düşərgələr ləğv ediləcək. Hüquq müdafiəçiləri və müxalifət hakimiyyətinin hərəkətini tənqid edirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kəs. Öyə yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yəni yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə qulaq asmaq mümkündür. Peklərdə, Türksatda və ya Hortbörddə. Bugün nədən danışacaq? İkinci saatda qonağımız Vurğun Əyib olacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri, eləcə də Müsavat Divan üzvü ölkəni tərk edir. Studiyamızın qonağıdır. Mətbuatda son açıq müsahibələrindən birində Azadlıq Radiosuna verəcək. Bu ikinci saatdır. Birinci saatda isə bir qədər sonra həmkarım İsmira Cavadova sizlərə məlumat verəcək. Xəbərlərdə də izlədiniz. Bugün gənc bloqerlərin Ali Məhkəmədə kassasiya şikayətinə baxış olub. Məhkəmə haqqında ətraflı məlumatı çatdıracaq İsmira. Amma biz əsasən bu sahada Azərbaycanda qara transplantasiya mümkündürmü? Bundan bu haqda yazılanlar, deyilənlər nə dərəcədə həqiqətə uyğundur, bu haqda söhbət edəcək. Qeyd edim ki, artıq studiyamızın qonağı da var. Yeni Müsavat qəzetində əməkdaşı Elşən Balaxanlı, xoş gəlmişsiniz.
Salamünaleyküm.
Az sonra isə Əlövsət Əliyev bizə qoşulacaq. Telefonda o bizim suallarımızı cavablandıracaq və eləcə də Marif Çingizoğlu həmkarım gün ərzində bəzi araşdırmalar aparıb, onun da deyəcəkləri olacaq. Elşən, birinci ona başlayaq ki, qısa dinləyicimizə məlumat verək ki, bu hadisə necə başladı? Demək, bir qədər əvvəl Yeni Müsavat qəzeti bir araşdırma apardı.
Bəli. Deməli, belə hər şey ondan başladı ki, redaksiyamıza məlumat daxil olmuşdu ki, qul bazarlarında insan orqanlarını alan xüsusi dəllallar var. Onlar həkimlərlə, filanla əlaqələri var və biz əgər araşdırma aparsaq, bu məlumatların nə dərəcə həqiqət olmağını öyrənə bilərik. Yəni, ilkin məlumat bu idi. Biz də oturduq, daşındıq, düşündük. Redaksiyada belə qərarı gəldi ki, Türkan xanım, bir də əməkdaşlarımızdan Elmin Bədalov gedirlər şəhərdəki istənilən bir qul bazarına. Yəni, həmin şəxslər konkret ünvan deməmişdilər bizə. Gedirlər və orada araşdırma aparırlar. Yəni, bir neçə saatin içində bu məsələ dərhal araşdırma, yəni qərar qəbul olundu və əməkdaşlarımız getdilər. Getdilər. Yəni, biz heç gözləmirdik ki, biz bu bir günün içində bu məsələni yəni üzə çıxara bilərik. Getdilər və dərhal da belə bir vəziyyət çıxdı ortaya. Yəni əməkdaşımız Türkan xanımı götürüb özləri ilə iki qul bazarında tanış olduğu dəllallar apardılar Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına. Orada da, yəni biz indi onu dəfələrlə yazmışıq, yəqin qəzetimizə baxmışsınız. Orada yəni Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında Naimə adlı bir həkim təklif eləyib əməkdaşımıza ki, böyrəyini 7-8 minə, ciyərinin də bir parçasını qara ciyərinin parçası 10 minə ala bilər. Yəni biz araşdırmanı dərc elədik. Dərc elədik və düşündük.
Ortada bu söhbəti təsdiqləyən hansısa məlumatlar var mı Elşin?
Deməli necədir? Əməkdaşımız həmin şəxslərin səsini yazıb.
Aha.
Həmin o dəllalların şəkilləri var. Yəni əməkdaşımız piyada gedib Nizami küçəsi 100 ünvandakı qul bazarında, şəhərin mərkəzidir bilirsiniz. Oradan birgə gediblər, yəni piyada gediblər. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına. Çin səfirliyi yaxınlığındadır bilirsiniz, o penitensiar xidmətinin yanında. Orada Çin səfirliyinin yanında, yəni kameralara həmin o əməkdaşımızla, həmin dəllalın yəni danışıqları filanı Çin səfirliyi, yəni əgər Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsinlər, rəsmi alsınlar. Yəni burada mənə gəlir heç bir problem yoxdur. Yəni siz bilirsiniz ki, daimi çəkiliş gedir də orada. Yəni təhlükəsizlik kameralı daimi çəkiliş aparır. Heç bir problem yoxdur. Yəni bunu əgər kimsə araşdırmaq istəsə, heç bir problem yoxdur. Yəqin ki, o bizim yazdıqlarımızın, yəqin ki, bizim indi üstündə qorqan deyilik axı. Biz indi jurnalistik araşdırmamızı aparmışıq və nəticəsi də göz qabağındadır.
Araşdırmadan sonra hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişsinizmi əlinizdəki faktlarla bağlı?
Bəli, biz müraciət elədik. Deməli, ilkin olaraq belə yəni dedilər ki, biz bu ilə bağlı münasibət bildirəcəyik. Yəni baş prokurorluğun Eldar müəllimlə biz danışdıq. Eldar müəllim də dedi ki, biz bu məsələni araşdırıb sizə konkret bir söz deyərik. Sonradan da dedi ki, cinayət prosessual məcəllənin maddələrini istinad edib dedi ki, siz bizə bunları rəsmi yollamalısınız. Yəni həmin o biz baş prokurorluğun mövqeyini öyrənincə, yəni günlər ərzində, yəni biz sual veririk, Eldar müəllim deyir ki, siz bizə yollayın filan. Biz sənədləri filanları, yəni əlimizdə olan kasetlərin surətini filanı çıxarınca Ukrayna
Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi məlumat verdi ki, demək orqan mafiyası ilə bağlı, yəni 14 nəfər həbs olunub bu ölkədə və deyək ki, onların hər halda o tərəfin verdiyi rəsmi məlumata görə bu ölkədə orqan mafiyasının toruna düşən deyək ki, belə ifadə edək də, bəzi şəxslər Azərbaycana və ya Ekvadora göndərilirmiş və burada özəl klinikalarda onların demək ki, orqanları və ya toxumaları götürülürmüş. Bax, belə bir məlumat yaydılar.
Bəli, bir məqamı da mən qeyd edeyim. Biz 2 ay bundan əvvəl də orqan mafiyası ilə bağlı İsrail polisinin keçidli əməliyyat barəsində manşet yazısı vermişdik. Orada da sonradan Vestel saytından həmin o məsələ ilə bağlı münasibət öyrənilmişdi İsrail polisindən və orada demişdilər ki, belə əməliyyatlar Nur klinikasında həyata keçirilib. Yəni konkret ünvan göstərmişdi İsrail polisi.
Amma Nur klinikasından indiyə kimi mətbuat bir açıqlama ala bilməyib. Yəni əlaqə saxlayıb bu məsələ ilə bağlı.
Yəni biz bu məsələ ilə bağlı mən və Türkan xanım Nur klinikasında olmuşuq. Biz orada olmuşuq, bizə məlumatlar daxil olmuşdu ki, orada Türkiyədə həkimliyi qadağan olmuş bir şəxs, məhz bu orqan mafiyasına ilişkilərinə görə qadağan olmuş şəxs Nur klinikasında əməliyyatlar həyata keçirir. Yəni biz orada da olduq, soruşduq, dedilər, bəli bizdə Yusif həkim var, Erçin.
Eynən məlumatlarda adı keçən Yusif Erçin.
Bəli, Yusif Erçin sönməz. Biz araşdırdıq, məlum oldu ki, bu adam Türkiyədə, bütün Avropada Frankenstein, doktor Frankenstein ləqəbilə tanınır. Yəni biz bunları araşdırmışıq və bunlar hamı ortadadır. Bu adam gəlib Azərbaycanda mətbuat konfransı keçirir. Və orada orqan mafiyasına bu orqan məsələsi ilə bağlı hər şeydən danışıb, amma bu məsələdən danışmayıblar.
Həmin doktor.
Bəli, həmin doktor. Trend informasiya yetdiyi mətbuat klubunda keçiriblər, amma bizə heç dəvət göndərməmişdi. Yəni dəvət etsə böyük məmnuniyyətlə biz iştirak edərdik. Yəni suallarımızı verərdik. Təəssüf ki, bizim həmkarlarımız, orada olan həmkarlarımız indi mən bilmirəm o hansı seçim, necə seçim necə olub orada dəvət ediblər. Yəni heç o sualları da verməyiblər ki, axı bu qəzetçinin haqqınızda bunları yazır. Yəni 6 dəfə bu şəxs, həmin o doktor Frankenstein ləqəmli Yusif Erçin Türkiyədə həbs olunub. Hazırda Interpol vasitəsilə axtarışdadır. İndi mən internetdəki məlumatları, yəni mən internetdən onun barəsində məlumat toplamışam. Həmin o məlumatların əsasında deyirəm ki, bu adam hazırda Interpol vasitəsilə məhz bu işlərinə görə axtarışdadır. Və Azərbaycanda da özü gəlib mətbuat konfransında dediyi bir söz var. Çox belə maraqlı bir məqamdır. Deyir ki, mənim Azərbaycanda cərrahi əməliyyat etməyə iznim yoxdur. Və digər tərəfdən deyir ki, məni bu yazılar məcbur eləyib Azərbaycana gəlib bu mətbuat konfransını keçirməyə. Hətta jurnalistlər üzr istəyirəm, belini də göstərir ki, baxın, mənim belimdə korset var. Və bunların bu yazdıqlarına görə bunlar iftira yazırlar. Yəni biz konkret faktları yazmışıq, əlimizdə olan araşdırmamızın nəticələrini yazmışıq. Nur klinikasında getmişik. Danışmaq istəyir. Nur klinikasının rəhbəri Mehbara Başəkim, Mehbar xanımla danışırıq. Yəni bizi belə elə deyir ki, gör biz elə bu adamı oturmuşuq şantaj eləmək sanki istəyirik və salam. Yəni mən deyirəm ki, suallara cavab verin də. Burada nə problem var ki?
Hər halda bu məsələyə aydınlıq gətirməli olan Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarıdır və yəqin ki, biz də bu məsələlərlə bağlı Səhiyyə Nazirliyi ilə əlaqə saxlamağa cəhd göstəririk. Yəni çox təəssüf ki, hələ mətbuat xidməti ilə bu əlaqəni yaradıb suallarımıza, çoxsaylı suallarımıza cavab ala bilmirik. Amma hüquq mühafizə orqanları artıq bu deyilənlərlə bağlı bir neçə gün əvvəl açıqlama yaydı, təksib elədi. Yəni belə bir bunları təksib elədi, amma bununla belə sonda bildirilir ki, araşdırmalar davam eləyir. Və bütün bunlardan sonra yenidən Ukrayna tərəfindən əlaqə yaratmışıq biz də. Bilirəm ki, Yeni Müsavat qəzeti də onlarla demək müsahibə götürülüb. Demək mən deyim, Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyi kibir cinayətkarlıq və insan alveri ilə mübarizə departamentinin rəisi Yuri Kucherlə biz əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, mətbuatı indiyə qədər dediklərini heç bir əlavə eləməyəcək və bunu bildirdi ki, Azərbaycan tərəfinin bu mövqeyindən o da təəssüflənir, biraz da təəccüblənir, belə deyək və bildirdi ki, gələn həftə Azərbaycana əməliyyat qrupu gəlir və bu əməliyyat qrupuna ya özü ya müavinlərindən biri rəhbərlik edəcək və Azərbaycanda artıq jurnalistlərin sualını, ictimaiyyətin suallarını cavablandıracaq. Amma o bizə bunu da dedi ki, yəni mətbuata verdiyi müsahibədən biz də istifadə eləyə bilərik bəzi detallı suallarımıza, çünki vaxt məhdudiyyəti var idi Yuri Kucherin. Gəlin dinləyək o sualların cavablarını. Cənab Kucher, Azərbaycanda belə əməliyyatlar hansı tibb ocaqlarında həyata keçirilir?
Biz Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarından, Azərbaycan Baş Prokurorluğundan bu məsələdə bizə yardım göstərmələrini gözləyirik.
Həbsdəki dəstə üzvləri arasında azərbaycanlılar da varmı?
Hələlik biz sizin ölkənin hüquq mühafizə orqanlarından heç bir reaksiya görmürük. Onlar daha çox buna çalışırlar ki, sözdə sizdə vəziyyətin bu sayda yaxşı olmasını diqqətə çatdırsınlar.
Sizcə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları transmilli orqan mafiyası ilə bağlı niyə belə mövqe tutur?
Mən bu haqda nəsə deməyə çətinlik çəkirəm. Azərbaycanın adının transmilli orqan mafiyası ilə bağlı çəkilməsi ola bilsin ki, sizin hüquq mühafizə orqanlarına xoş gəlməyib. Təəssüf ki, bu belədir. Transmilli orqan mafiyasının Azərbaycanla bağlılığı var. Bir daha təkrarlayıram. Sizin hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələ ilə bağlı tutduğu mövqe bizim üçün qaranlıqdır. Azərbaycan Baş Prokurorluğunun bizim keçirdiyimiz əməliyyatdan sonra verdiyi açıqlama da anlaşılan deyil.
Konkret ünvan və adlar nə vaxt açıqlanacaq?
Bu suala bizim əməliyyat istintak qrupunun transmilli orqan mafiyası ilə bağlı əməliyyat tədbirlərini başa çatdırandan sonra cavab verəcək. Qeyd edim ki, belə tədbirlər həm də Azərbaycan ərazisində həyata keçiriləcək. Bundan sonra suallarınıza ətraflı cavab verəcək. Nəticələr barədə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının tutduğu mövqeydən asılı olmayaraq yaxın zamanlarda açıqlama veriləcək.
Deyim ki, Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyi kibir cinayətkarlıq və insan alveri ilə mübarizə departamentinin rəisi Yuri Kucher bu haqda Yeni Müsavatda açıqlama vermişdi. Biz o açıqlamanı çatdırdıq. Bir daha xatırladım ki, o bizim radiomuza da deyib ki, gələn həftə Bakıda bizim radionun eləcə də başqa jurnalistlərin də suallarını cavablandıracaq. Və əməkdaşımız Marif Çingizoğlu bütün bunlardan sonra yenidən müraciət elədi rəsmi orqanlara ki, bax, buna bir aydınlıq gətirsin ki, nə baş verir? Yenə cavab nə oldu?
Demək, mən bir qədər əvvəl Respublika Baş Prokurorluğunun mətbuat xidməti Eldar Sultanovla danışdım. O belə elədi ki, bu qəzetdə gedən yazı ilə tanışdı. Sadəcə mən bir iki cümləni oxudum və bildirdim ki, bu tip suallara cavab verir və o təəssüflə qeyd eləyib ki, Azərbaycanda bu orqan mafiyası var və o, yəni siz dediyiniz kimi mətbuat konfransı keçirəndən sonra, əməliyyat tədbiri başa çıxandan sonra adlar və yerlər açıqlanacaq. Eldar Sultanov qeyd elədi ki, o ayın avqustun 14-də Respublika Prokurorluğunun rəsmi bəyanatı yayılıb və Baş Prokurorluq Azərbaycanda qara transplantasiyanın olmasını təkzib eləyir və amma onu da qeyd elədi ki, bununla bağlı araşdırmalar aparılır və indiyə qədər amma heç bir nəticə yoxdur. Yəni belə bir orqan alveri ilə, orqan köçürmələrlə bağlı hər hansı bir fakt üzə çıxarmayıblar və mən bir məsələni də soruşdum ki, bəs Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan alverinə qarşı departamentin rəisi belə bir fikirlər səsləndirib. O qeyd elədi ki, biz bəyanatda da verdiyimiz kimi biz Ukrayna prokurorluğunun beynəlxalq əlaqələr şöbəsi ilə danışmışıq. Ukrayna Daxilişlər Nazirliyindən yox. Ona görə də bizim Daxilişlər Nazirinin dediklərinə biz prokurorluq kimi münasibət bildirmək istəmirik. Amma ola bilər Daxilişlər Nazirliyi bu məsələyə münasibət bildirsin və ola bilər hansısa bir tədbir görüb, hansısa bir məktubuna müraciət edib. Mən çox təəssüflər olsun ki, Daxilişlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinə müraciət elədim. Növbətçi polis bildirdi ki, bəs mətbuat xidmətindən, nazirliyin mətbuat xidmətindən icazə alın və ondan sonra, amma mən verilişə girənə qədər, yəni bu belə bir bağlantını yarada bilmədim. Amma Eldar Sultanov, Respublika Prokurorunun baş mətbuat xidmətinin rəhbəri qeyd eləyir ki, yox, biz bu məsələlərə münasibət bildirmişik və o qrupun da gəlməsi təəccüblü deyil.
Gəlsin. Gəl onun səsini buyurun. Dinləyək, prodüserimiz versin.
Necə, bizim bu yaxın günlərdə açıqlamamız var idi. Azərbaycan Respublikasında qara transplantasiya mövcud deyil. Və o bəyanatımızda biz qeyd eləmişik ki, Baş Prokurorluq Azərbaycan Daxilişlər Nazirliyi ilə birgə, yəni bu mətbuatda qeyd edilən o yazılarla bağlı, yəni müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Yəni hazırda o məsələlə bağlı hər hansı bir fakt aşkarlanmır. Əgər belə bir fakt aşkarlanırsa, qanunla müvafiq tədbirin görülməsi təmin olunacaq. Yəni biz orada mövqeyimizi qeyd eləmişik həmin informasiyada, həmin bəyanatda. İndi biz Daxilişlər Nazirliyinə belə deyim, nə reaksiya verəcəyik onların, belə deyim, onlara ola bilsin rəsmi bəyanat mı deyim, rəsmi məktub mu, siz zəhmət olmasa Daxilişlər Nazirliyinə soruşun, ola bilsin onlar Ukrayna Daxilişlər Nazirliyinə sorğu göndəriblər. Amma bizim o bəyanatda gördünüz də, bizim Baş Prokurorluğun Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsi tərəfindən o bəyanatımızda o xüsusi qeyd olunubdur. Ukrayna Baş Prokurorluğu ilə əlaqə saxlanılıbdır, həmin məsələlər aydınlıq gətirilməsi üçün. O bizim bəyanatda öz əksini tapıbdır.
Bu Eldar Sultanovun dediyi idi, Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbərinin fikirləri idi. Təşəkkür edirəm Maarif, çox sağ ol ki, bu məlumatları çatdırdın. Hər halda bizim deyək ki, saatın sonuna qədər sən Daxilişlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb bizə bəzi açıqlamalar gətirə biləcəksən. Telefon xəttində isə Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifşət Əliyev olmalıdır. Əlifşət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Əlifşət bəy, siz studiyada gedən söhbəti izləyirdiniz və əslində bax son günlər bu baş verən deyirlər, təkzib olunur, qarşı tərəf yenidən bəyanat verir ki, yox belə. Yəni bax bu hadisəni, bu gedişatı necə qiymətləndirirsiniz?
Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanları Ukrayna hüquq mühafizə orqanlarının bəyanatının Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilməsindən dərhal sonra faktların yoxlanılması ilə bağlı tədbirlər görməli idi. Çünki cinayət haqqında, cinayət baş vermiş cinayət haqqında məlumat çap olunmuşdu və bu qəzetin öz təşəbbüsü ilə öz məlumatı, müxbirinin məlumatı deyildi. Başqa bir dövlətin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyi tərəfindən yayılmış məlumat idi. Və hüquq mühafizə orqanlarının da vəzifəsi ya Baş Prokuror və yaxud da Daxilişlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin səlahiyyətli orqanları, konkret halda Baş Daxilişlər Nazirliyinin Baş Müşəkkür Cinayətçilərə Qarşı Mübarizə İdarəsinin İstintaq Şöbəsi tərəfindən cinayət işi başlanılmalı idi fakta görə. Bu məsələlər araşdırılmalı idi və buna hüquqi qiymət verilməli idi. Çox təəssüflər olsun ki, buna nəinki qiymət verilmədi. Hətta insan orqan və toxumalarının transplantasiyası haqqında qanun tələblərinə müvafiq olaraq Baş Prokurorluq tərəfindən yayılan prosedurda o tələblər də əməl edilmədi. Konkret onu deyə bilərəm ki, həmin qanunda Azərbaycan Respublikasında transplantasiya obyekti olan orqan və toxumaların siyahısı göstərilib. Eyni zamanda həmin qanunda transplantasiyanın qaydaları göstərilib. Həmin qanunda donor haqqında kimlər donor ola bilər və hansı tibb müəssisələri orqan və toxumaların götürülməsi ilə məşğul ola bilər. Konkret həmin qanunda bunlar nəzərdə tutulub və həmin qanunun tələblərinə uyğun olaraq da baş vermiş hadisə kütləvi informasiya vasitələrində gedən məlumatlara cavab verilməli idi. Mən hesab edirəm ki, kütləvi informasiya vasitələri də tək məlumatın kütləvi informasiya vasitələrində çap olunması ilə kifayətlənməli deyil. Həmin məlumatın çap olunduğu qəzet özü ayrı həm Daxilişlər Nazirliyinə, yəni bu göndərməyə də bilər, amma və qanunda da nəzərdə tutulan şey deyil, amma sadəcə olaraq təcrübədə, hələ istəyirin vaxtında təcrübədə tətbiq olunan qayda idi ki, qəzet hər hansı cinayət xarakterli məlumatı çap edirsə, bu prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəisi gələcəkdə deməsin mənim məlumatım yoxdur. Yaxşı olar ki, o qəzeti xüsusi poçt vasitəsilə hüquq mühafizə orqanlarına göndərilsin ki, və həmin məlumat da onlar tərəfindən oxusun və müvafiq tədbir görürsün və həmin müraciətə də cavab verirsin. Bu təcrübə yaransa, mən hesab edirəm ki, hüquq mühafizə orqanları uzun müddət keçdikdən sonra artıq bu cür bəyanatlar səsləndirə bilməzlər və deyə bilməzlər biz o qəsdi oxumamışıq, bizim barədə məlumatımız yoxdur.
Amma Əlisəb bəy,
o ki qaldı Azərbaycanda transmilli orqan mafiyasının mövcud olmasına, Azərbaycanda 1993-94 ildə elə İsrail ilə bağlı böyük bir qrup tutulmuşdu və İsrailin həkimləri Azərbaycan Respublikasında 14-15 dənə uşağı İsrailə əməliyyat etmək üçün orqanların transplantasiyası məqsədi ilə aparmışdılar. Bir qrupun onların uşaqlarını burada tutmuşdular. Və bununla bağlı Azərbaycanda məhkəmə prosesi də o vaxt oldu. Həmin məhkəmə prosesinin hökmü sürəti də bugün bizim təşkilatda saxlanılır. Yəni Azərbaycanda transmilli orqan mafiyasının olmaması, bunu bir mənalı surətdə təkzib etmək, mən hesab edirəm, ümumiyyətlə normal hal deyil. Və Ukrayna hüquq mühafizə orqanları əgər Azərbaycana rəsmi müraciət edirsə, bu rəsmi müraciət araşdırılıb, ona da rəsmi cavab verilməlidir. Buyurun.
Əlisəb bəy, yeri gəlmişkən Elşən Balaxanlı əlavə eləmək istəyirdi ki, onlar deyəsən bu məlumatları artıq
biz toplamışıq, yəni yollayıcıq, yəni çox bizim elə bir yəni orada sesini yazmışdıq həmin o orqan dəllallarının. Orada səs biraz belə təmiz deyil, biz onu təmizləyib yollamaq istəyirdik, yəni daha aydın eşidilsin də. Ona görə, yəni məhz bu məsələyə görə qalıb, başqa heç bir problem yoxdur.
Biz elə Ukraynanın adını çəkirəm, amma məlum oldu ki, Belarus hüquq mühafizə orqanları da oxşar bəyanat veriblər ki, Azərbaycanda demək ki, bu ölkədən gətirilmiş vətəndaşlar əməliyyat olunur, yəni ki, qanunsuz transplantasiya əməliyyatları aparılır. Yəni bax bu siz də 90-cı illərdə misallar gətirdiniz. Əlisəb bəy, səbəb nədir ki, bu əməliyyatlar Azərbaycanda keçirilir. Yəni bax bu nədir bu
əməliyyatların aparıldığı zaman mən oxudum Ukraynanın məlumatından güya ki həmin vaxt Azərbaycanda bununla bağlı orqanların bu transmilli orqan mafiyası ilə bağlı Azərbaycan cinayət məcəlləsində məsuliyyəti müəyyən edilən normalar olmayıb. Elə deyil. Azərbaycanda 130 cinayət məcəlləsinin 138-ci maddəsi var və 137-ci maddəsi var və insan orqanlarının və toxumalarının alıcı satqısı və onların transplantasiya məqsədi ilə götürülməsini məcbur etməklə bağlı cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Yəni bu məcbur etmə formaları da geniş bu maddədə aydınlaşdırılıb. Sadəcə Azərbaycanda kifayət qədər tibb sahəsində nəzarət yoxdur. Bu cür cinayətlərin həyata keçirilməsində normal şərait var və cinayətkar qruplar da hansı ölkədə həmin cinayətin həyata keçirilməsində normal şərait varsa, hansı ölkədə həmin cinayətin həyata keçirilməsini keçirən şəxslər tərəfindən keçirən şəxslər məsuliyyətdən kənarda qalmaq imkanı əldə edirsə, o ölkəni seçirlər, o ölkədə də bu cinayətkar fəaliyyət həyata keçirirlər. Mən isə bilirəm, Azərbaycanda bu cür cinayətkar qrupların fəaliyyət göstərməsi transmilli orqan mafiyasının bugün Azərbaycanda adının hallanması da sırf cəzasızlığın olması ilə, mövcudluğu ilə bağlıdır.
Belə çıxır ki, Əlifsəz bəy, təkcə burada hüquq mühafizə orqanları yox, həm də Səhiyyə Nazirliyində belə deyək ki, günahı var, günah payı var.
Ən azından Səhiyyə Nazirliyi həmin bəyanata bəli bu vaxta qədər məlumat verməli idi və adı seçilən tibb müəssisələrinin bu tür səlahiyyətə malik olub olunması ilə bağlı bir münasibət bildirməli idi ki, Azərbaycanda hansı tibb müəssisələri bu fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər. Orqanların köçürülməsi funksiyasını həyata keçirə bilərlər. Yəqin ki, Səhiyyə Nazirliyi bu siyahını müəyyənləşdirib. Amma çox təəssüf olsun ki, Səhiyyə Nazirliyindən də belə bir məlumat daxil olmadı. Eyni zamanda transplantasiyanın qaydaları da yəqin ki, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanıb və müvafiq icra hakimiyyət orqanı tərəfindən təsdiq edilib. Buna da münasibət bildirilmədi. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları, Səhiyyə Nazirliyi bütün bu, yəni bu Azərbaycanda hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən aşkar edilmiş fakt deyil ki, və yaxud da Azadlıq Radiosu və yaxud da ayrı kütləvi informasiya vasitələrindən aşkar olunmuş fakt. Bu digər ölkələr tərəfindən müəyyən olunmuş hallardır. Azərbaycana qarşı səsləndirilən ağır ittihamlardır. Azərbaycan maraqlı olmalıdır ki, bu cür cinayətkar qrupların barəsində cinayət təqibinə başlasın, sona qədər aparsın və əgər bu cinayətkarlar doğrudan da Azərbaycanda mövcuddursa, onların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini təmin etsin.
Təşəkkür edirəm Əlifsəb bəy. Xəttə qalın. İndi bir qısa bir fasilə verək, sonra söhbəti davam etdirəcəyik.
Təşəkkür edirəm.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaq ondan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nöqtədə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Şahnaz bəylər qızı. Bizi peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə internetdə qulaq asmaq mümkündür. Azadlıqradiosu.az saytında. Və dinləyicilərimiz yaza bilərlər bizə Azərbaycanda qara transplantasiya mümkündür mü? Bu vaxtda onlar nə düşünürlər? Yazın bizə. Efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da ki SMS göndərin mobil telefonlardan 050 740 4 10 17. Biz sizin yazacaqlarınızı gözləyirik, amma bu arada studiyada da söhbəti davam etdiririk. Yenidən qayıdaq Ukrayna tərəfin dediklərinə. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi mətbuata daha bir açıqlama verib. Vesin.az saytına. Bu vaxtda indi Eşən danışacaq.
Deməli, mən dünən Yuri Kuçerlə danışanda o demişdi ki, mən bu, yəni sizə daha ətraflı məlumatlar verəcəm. Bugün mən Vestas saytına baxıram. Vestas saytında deməli bir məlumat, yəni açıqlama verib, yeni bir açıqlama verib və orada deyir ki, Bakıda axırıncı əməliyyat, yəni qara transplantasiya may ayında həyata keçirilib. Yəni hər halda bunlarda dəqiq məlumatlar var ki, bunu açıqlayırlar da. Elə belə deyil. Yəni bunun Yuri Kuçer hansısa bir yoldan keçən adam deyil ki, bunu deyir. Bu Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisidir, yəni departament rəisidir. Bunu yəni bizim hüquq mühafizə orqanları mütləq araşdırmalıdır bu məsələləri. Yəni belə biraz belə rus demişkən dejurni açıqlamalar verməkdənsə araşdırma aparsalar daha yaxşı olardı.
Aha, yəni daha detallı və
bəli.
Araşdırmalar gözləyir. Əlif Səbək, yenidən sizə müraciət eləyək ki, xəttəsiz Əlif Səbək.
Bəli, buyurun.
Sizə müraciət edək ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları niyə bu yöndə araşdırmalar aparmağa, belə deyək ki, bəlkə də aparırlar, amma hər halda ictimaiyyətə məlumat verməyə maraqlı deyillər, maraqlı görünmürlər. Hər halda təəssürat budur.
Mən hesab edirəm, Azərbaycan insan alverinə qarşı mübarizədə onsuz da uğurlar əldə etməyə əldə edə bilmir və bu cür qrupların da transmilli orqan mafiyasının Azərbaycanda fəaliyyətinin təzədən aşkar olunmasın. Azərbaycana ola bilsin hüquq mühafizə orqanları hesab edirlər ki, Azərbaycana baş uzarlığı gətirməyəcək. Və bu sırf bununla bağlıdır. Amma çox təəssüf ki, bu belədir. Amma mövcud fakt mövcuddursa və mən inanıram ki, Ukraynanın hüquq mühafizə orqanları, Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanları ilə, Ədliyyə Nazirliyi ilə, Baş Prokurorluqla bir ümumi dil tapa biləcək və Azərbaycanda birgə bu baş verən hadisələrin birgə araşdırılmasına nail ola biləcəklər. Və əgər Azərbaycan əslində transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıqdır, orqanların, toxumaların köçürülməsi insan alveri cinayətidir və bu buna görə də Azərbaycan bu cinayəti araşdırmağa borcludur və bununla bağlı bir sıra konvensiyalara borcludur və bu öhdəliləri icra etməlidir. Və inanıram ki, sonda da belə olacaq və Azərbaycanda bu cinayəti törətmiş cinayətkar qruplar, bu cinayətin törədilməsinə şərait yaradan klinikalar və yaxud da nazirliklər, dövlət strukturlarının rəhbərlərinin məsuliyyətə cəlb olunması təmin ediləcək. Sadəcə ola bilsin Azərbaycanda ilk öncə hesab edirlər bu sadəcə mətbuat tərəfindən qaldırılan informasiyadır, mətbuatdan gələn cəsdir. Amma hüquq mühafizə orqanları, mən isə bilirəm, hüquq mühafizə orqanlarının rəsmi müraciətindən sonra Azərbaycan bu məsuliyyətdən yayına bilməyəcək və bu məlumatların sona qədər araşdırılmasını təmin edəcək.
Ola bilərmi ki, yəni bu məsələnin araşdırılmasına, açıq, deyək ki, aydınlaşdırılmasında maraqlı olmayan qüvvələr var Azərbaycanda və onlar hüquq mühafizə orqanlarına təsir edir. Belə güclü bir qrup ola bilərmi?
Təbii, Azərbaycanda hər şey nəzarət altındadır və hər şey idarə olunur müəyyən maraq dairəsi altında olmayanda onun çox çətin olur ona nail olmaq. Hətta bəzən maraq dairəsində olan ən ağır cinayətlərin də açılmasında belə Azərbaycanda olduğu da çətin nail olmaq olur. Amma nə qədər ki bu transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıqdır, nə qədər ki burada bir sıra ölkələrin adları artıq Belarus da buna qoşulur, Ukrayna, Belarus, İsrail və buna təbii ki Rusiya Federasiyası, bir sıra ölkələr, bizə bəlli olmayan faktlar bu cinayətkar qrup tərəfindən törədilmiş çoxlu faktlar mövcuddur və hələ o faktların aşkar olunmasından sonra Azərbaycan bu məsuliyyətdən kənarda qala bilməyəcək və Azərbaycan məcbur olacaq ki baş verənlərə hüquq qiymət verilməsini, ola bilsin hansısa səviyyədə, amma hüquq qiymət verilməsinə şərait yaradacaq.
Aha, təşəkkür edirəm. Hər halda mən o sualı əbəs yerə vermədim, çünki Yuri Kucherin dediyində bir məqam var idi ki, sizin hüquq, yəni söhbət Azərbaycandan gedir, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələ ilə bağlı tutduğu mövqe bizim üçün, yəni Ukrayna tərəf üçün qaranlıqdır demişdi. Təşəkkür edirəm Əlövsət bəy. İndi Elşən bəyin də bir əlavəsi var idi.
Əlövsət bəy qeyd edir ki, ola bilər ki, bu mətbuatdan gəldiyi üçün araşdırılmır. Yəni düz buyurur, yəni olur belə məqamlar da olur ki, mətbuatda gedən materiallarla bağlı araşdırma aparılmır çox vaxt. Yəni amma belə məsələlərdə, yəni hər hansı bir cinayətlə bağlı biz yazı yazanda, tutam ki o iş təklif edən firmalarla bağlı, yəni onların o dələduzluqları ilə bağlı, məsələn, araşdırma aparıb yazı yazırıq, o ilə bağlı dərhal prokurorluğun, ümumiyyətlə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının reaksiyasını görürük. Həbslər başlayır, filan olur. Amma biz avqust ayının 1-də bu araşdırmanı oxucularımıza təqdim eləmişik. Bu gün də avqust ayının 19-udur.
Avqustun 4-də isə Ukrayna rəsmiləri məlumat verib, onun ardınca Belarus hökumətə.
Yəni ortada bir şey yoxdur. Yəni ən azı çıxıb desinlər ki, biz araşdırma aparırıq. Yəni amma onun əvəzində biz nə görürük? Təkzib olunur. Belə bir şey yoxdur. Yəni bunu demək üçün gərək hansısa bir araşdırmaların olmasını. Yəni eyni zamanda da mən baş prokurorluğun o rəsmi açıqlamasını oxudum. Yəni oradan belə başa düşdüm ki, bəli, biz bunu təkzib eləyirik, amma həm də təsdiqləyirik ki, belə bir şey var.
Yəni ikili var, bir yandan deyirdilər ki, biz araşdırma aparmışıq. Yoxdur, amma bununla belə araşdırmalar davam eləyir. Yəni bunu bildirirdilər ki, araşdırmalar davam eləyir. Hər halda
bir məqam da var, yəni əsas bir məqam da var ki, orada yəni bütün bu izlər, bax doktor Frankenstein ilə bağlı izlər aparır İsrail həkimləri ilə əlaqəli. Yəni bu orqan mafiyasının başında dayananlar, mən yəni bu araşdırmaların nəticəsi olaraq deyirəm, belə başa düşülür ki, bu İsrailin əlaqələri var. Çox ciddi əlaqələri var. Düzdür, İsrail polisinin keçirdiyi əməliyyata, yəni söz demək belə mümkün deyil də, bunlar əməliyyat keçirib həbslər həyatı keçirirlər. Amma bizimkilərin tutduğu mövqeyə, yəni bir balaca belə ehtiyatlı mövqeyə belə heç cür anlaşılmır.
Hər halda ortada bir xeyli suallar var və məqamlar var ki, bunları aydınlıq gətirilməlidir. Gələn həftə isə Ukraynanın Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları gələcək və bəlkə bundan sonra biz bəzi mətləblərə, bəzi suallara deyək ki, cavab ala bilək, bəzi mətləblərə aydınlıq gətirəsin. Belə, bugün isə bu müzakirəni burada yekunlaşdıraq, çünki
biz də öz araşdırmalarımızı öz tərəfimizdən davam etdiririk. Yəqin ki, bizim oxucularımız da qəzetimizi izləməklə bizim araşdırmalarımızla tanış ola biləcəklər.
Təşəkkür edirəm. Elşən Balaxanlı idi, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı. Studiyamızda telefon xəttində Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev idi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İşdən sonra isə birazdan öz işini başqa bir mövzu ilə davam etdirəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun İşdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önünü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Ünvanlarımızı dərhal xatırladım. Azadlıq Radiosu.az saytında internetdə dinləyirsiniz. Eləcə də bizə peklərdə qulaq asmaq mümkündür. Hotbird-də və ya Türk saatda. Və dinləyicilərimiz bugün az yazırlar. SMS göndərə bilərsiniz 057-44-10-17-yə və yaxud da ki efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Demək, verilişdə müzakirə olunan mövzularla bağlı. İndi isə studiyada Esmira Cavadova da həmkarım. Hər vaxtın xeyir olsun Esmira. Və bugün gənc bloggerlərin Emin Milli və Adnan Hacızadənin Ali Məhkəmədə kasasiya şikayətinə baxıldı. Vəziyyət nə yerdədir?
Kasasiya şikayətinə Ali Məhkəmənin hakimi Əli Seyfəliyevin sədrliyi ilə baxıldı. Deməli, kasasiya şikayəti bu il iyunun 10-unda Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin çıxardığı qərardan verilmişdi. Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin vəkilləri tərəfindən bugünkü prosesdə kasasiya şikayəti təmin olunmadı.
Bəs vəkillər necə qarşıladılar bunu? Deyəsən, elə əvvəlcədən köklənmişdilər ki, kasasiya şikayəti
təmin olunmayacaq. Bəli. Yəni, bu əslində bir formal bir addım idi.
Ki, Avropa
məhkəməsinə çağırmaq üçün işi. Yəni, bütün yerli instansiyaları keçməli idi bu. Bu da sonuncu instansiya idi, Ali Məhkəmə.
Sonuncu addım və birazdan vəkillər müraciət edəcəklər Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə.
Bəli.
Valideynlər bu haqda nəsə danışdılar mı? Onların münasibəti nə oldu? Bəlkə onların hansısa bir ümidi var idi?
Əvvəlcə istəyərdim ki, vəkillərin məhkəmədəki çıxışlarla bağlı danışım. Əvvəlcə bildirim ki, çəkiliş cihazından, foto çəkiliş, video çəkiliş, səs yazma cihazlarından istifadəyə icazə verilmədi. Yəni, qapıda, məhkəmənin qapısında alındı bunlar bizdən. Və ona görə də bizim məhkəmə prosesindən səs yazmaq imkanımız olmadı. Deməli, ilk olaraq İsaxan Aşırov. Vəkil İsaxan Aşırov məhkəmədə bildirdi ki, zərər çəkmişlərin iştirakı burada vacibdir. Apellyasiya instansiyasında da onlar iştirak etməyiblər. Ümumiyyətlə, birinci instansiya məhkəməsindən sonra zərər çəkmişlər gözə görünmürlər. Hardadılar, kimdilər, nə ilə məşğuldular. Növbəti instansiya məhkəmələrinin müraciətlərdə də məhkəmə tərəfindən onların ünvanlarına bildiriş vərəqələri göndərilib məhkəmədə iştirak etsinlər. Onlar məlum olub ki, həmin ünvanlarda yaşamırlar bu adamlar. Yəni, onların şəxsiyyəti bir qədər qaranlıq qalıb vəkillər üçün və onlar həmin o işdə adları zərər çəkmiş kimi keçən insanların şəxsiyyətinin araşdırılmasını, nəyə görə məhkəmələrdə iştirak etmədiklərinin araşdırılmasını istədilər. Prokuror isə bildirdi ki, zərər çəkmişlərin iştirakı olmadan işə baxılsın və hakim vəkillərin xahişlərini yerinə yetirməyərək qərarı aldı ki, zərər çəkmişlər iştirak etmədən belə kasasiya şikayətinə baxılsın və baxıldı.
Valideynlərin reaksiyası necə idi?
Biz arada Hikmət Hacızadəyə yaxınlaşdıq fasilə vaxtı və Adnan Hacızadənin atasına və ondan fikrini bilmək istədik. Hələ Ali Məhkəmə öz qərarını verməmişdən əvvəl və Hikmət Hacızadə dedi ki, əslində heç bir ümidim yoxdur ki, bu kasasiya şikayəti təmin oluna.
Hətta demişdik ki, bu möcüzə olardı. Deyəsən, belə bir fikir də işlətmişdik.
Bəli.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Esmira. Esmira Cavadova idi studiyamızda. Bugün bir daha xatırladım ki, gənc bloqçuların Ali Məhkəmədə kasasiya şikayətinə baxılıb və Esmira Cavadova bu haqda məlumatı çatdırırdı. Birazdan işdən sonra davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər həftə müftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, ancaq daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutulur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyirlər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radyosu'nda haftaya panoramadan bakın. İşten sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosu'nda işten sonra programını dinleyirsiniz və son 15 dəqiqədə nədən danışacaq? Son günlər Azərbaycanda diqqət mərkəzində olan mövzulardan biri də budur ki, bu həftə avqustun 19-da bu axşam Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Ermənistana səfəri gözlənilir, səfər etməlidir və bu səfər zamanı iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıqla bağlı sənədin imzalanması gözlənilir. Bu sənədlə bağlı biz bir neçə gün əvvəl danışmışdıq və bu sənədlə Azərbaycanda ictimaiyyət, yəni qeyri-hökumət təşkilatları bir qədər kəskin reaksiya versələr də Azərbaycan hökuməti hələ ki bu haqda susmağa üstünlük verirlər. İki gün öncə Daxili İşlər Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Eldar Sabiroğlu bildirdi ki, sənəd imzalanmamış, biz heç nə deyə bilməyəcək və hətta bunu da dedi ki, ola bilsin ki, bəlkə sənəd imzalanmadı, biz bərbaşdan nə deyək. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi mətbuat üzrə sözçüsü Elxan Polxov da eyni mövqeyini nümayiş etdirib deyib ki, sənəd imzalanmamış, bu sadəcə bir ehtimaldır. Sənəd imzalansın və biz öz mövqeyimizi bildirərik. Və amma müzakirələr davam edir sənədlə bağlı. Babək Bəkir son deki bu müzakirələrlə bağlı fikirləri öyrənib. Babək, axşamın xeyir olsun.
Axşamınız xeyir şahınız.
Hansı fikirlər var?
Mən əvvəlcə sizin bir əlavə etmək istəyirəm ki, qeyd etdiniz ki, həm Xarici İşlər Nazirliyi, həm də ki, Müdafiə Nazirliyinin sözçüləri bu sənəd imzalanana qədər bu məsələni şərh etmək istəmirlər. Ancaq Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Novruz Məmmədov yerli kütləvi informasiya vasitələrinə bu məsələ ilə bağlı müəyyən açıqlama verib və Novruz Məmmədov qeyd edib ki, əslində bu məsələnin Azərbaycana elə bir nə istisi var, nə soyğu. O qeyd edib ki, əslində MDB çərçivəsində mövcud olan qarşılıqlı yardım üzrə hərbi təşkilatın həm Ermənistan, həm də deməli Rusiya üzvü idi və nəzəri baxımından Rusiyanın imkanı var idi ki, deyək ki, var ki, onsuz da bu müqavilə oldu, olmadı. Əgər Ermənistana müdaxilə olarsa, bu məsələyə müdaxilə eləsin. Yəni, demək istəyirəm ki, müəyyən dəyərləndirmə var, ancaq Novruz Məmmədov eyni zamanda qeyd edib ki, bu Azərbaycanı elə də narahat eləmir. Ancaq siz qeyd elədiyiniz kimi artıq müzakirələr gedir və daha çox ictimaiyyətdən, daha çox müxalifət partiyalarından narahatlıq bildirilir və onlar daha açıq ifadə ilə, açıq şəkildə bu gözlənilən yaxınlaşmanı tənqid edirlər. Məsələn, Müsavat Partiyası iki gün əvvəl bəyanat verib və bu əməkdaşlığı pisləyən fikirlər dilə gətirib. Mən bugün Müsavat Başqanı İsa Qəmbərlə də danışdım. İsa Qəmbər qeyd elədi ki, əslində Rusiya, yəni bu münaqişədə vasitəçi ölkədir. Yəni Azərbaycanla Ermənistan arasında olan münaqişənin sülh yolu ilə tənzimlənməsi məsələsində Rusiya vasitəçilik missiyasını üzərinə götürüb. Ancaq bu, yəni belə deyək də, beynəlxalq hüquqda təkrarlanmayan bir halda, az-az təkrarlanan bir haldır ki, vasitəçi tərəfkeşlik edir və açıq şəkildə o üzə duran tərəflərdən birinlə günbəgün əməkdaşlığını gücləndirməkdədir və bu da yol verilməzdir və İsa Qəmbər hesab edir ki, Azərbaycan bu məsələni beynəlxalq qurumlar qarşısında qaldırmalıdır. Və eyni zamanda Azərbaycan Avro-Atlantik məkana inteqrasiya məsələsində qəti olmalıdır və bu istiqamətdə addımlar atmalıdır. Mən bir məsələni də yada salmaq istəyirəm ki, Deməli, Qəbələ irəlisi ilə bağlı, Azərbaycanla Rusiya arasında bağlanan müqavilənin, mən səhv etmirəmsə, gələn il yəni başa çatacağı gözlənilir. Və sentyabr ayında bu müqavilənin uzadılmasının detalları ilə bağlı danışıqlar başlanmalıdır. Azərbaycanda belə bir fikir var ki, Azərbaycan buna cavab olaraq tələsib Rusiyanın istəyini gerçəkləşdirməməlidir. Və məsələn, mən bu fikirləri təkcə müxalifət partiyalarından yox, eyni zamanda müstəqil müşahidəçilərdən, politoloq Rasim Musabəyevlə danışanda bu fikri dilə gətirdi ki, yəni Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanın, yəni Rusiya ilə bazarlıq etməyə daha çox əlində kartları var. Yəni, sentyabr ayında Rusiya əliboş şəkildə Azərbaycandan hansı üzlə gəlib Qəbələ irəlisini istəyəcək yenidən müqavilənin uzadılmasını? Yəni, Azərbaycanda hesab edirlər ki, yəni, Azərbaycan bu məsələdə Rusiya müəyyən mənimdə öz gücü səviyyəsində adekvat cavabını verməlidir. Mən eyni zamanda şəhərdə də qısa bir sorğu getirdim, sadə insanlarla danışdım.
Aha,
bu
onlar
mövzuda. Onlar yəni daha sadə, daha açıq şəkildə bu məsələdə narazılıqlarını bildirirlər. Yəni sadə insanlar arasında da belə bir fikir var ki, deyir, belə görünən köyə, kəndə nə bələdçi. Yəni Rusiya bir qayda olaraq tarix boyu həmişə Ermənistanın yanında olub və hətta belə fikir də dilə gətirdilər ki, istər Azərbaycanın yəni parçalanmasında, istər ərazilərin işğalında həmişə Rusiyanın bu və ya digər şəkildə iştirak olub və ona görə də Rusiyanın Ermənistanla hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi sadə insanlar üçün o qədər də təəccüblü olmur. Hı-hı. Olmadı daha doğrusu.
Dinləyicilər bizə yazırlar, Kamil Piriyev yazar, Rusiya öz rolunu məharətlə oynayır, bizə S-300 satır, sonra Ermənistana başqa silah hədiyyə edir, sonra yəqin yenə Azərbaycanın nəsə satmaq təklif edəcək və biz yenə onu alarıq, ermənilərə isə hədiyyə edəcək, çünki onlar ala bilmirlər. Demək, başqa mesajlar da var, amma təəssüf ki, bəzi texniki səbəblərdən onları biz çatdıra bilmirik. Hər halda Babək yəni ekspertləri, hərbi ekspertləri təəccübləndirən odur ki, Azərbaycan hökuməti bu məsələdə kifayət qədər belə deyək ki,
təmkin nümayiş etdirir və əslində istər müstəqil müşahidəçilərin, istərsə də müxalifət partiyalarının bu istiqamətdə Azərbaycan hakimiyyətindən gözləntiləri var. Yəni hesab edirlər ki, Azərbaycan əslində bu məsələni təmkinlə, soyuq müşahidə etməməlidir. Bir qədər əvvəl də qeyd elədik ki, Azərbaycanın əlində kartlar var. Yəni, Azərbaycan bundan, bu kartlardan istifadə edib Rusiyaya yəni öz etirazını bildirməlidir. Eyni zamanda bu məsələlər dönə-dönə beynəlxalq təşkilatlar qarşısında qaldırılmalıdır. Rusiya bir tərəfdən münaqişədə deyək ki, vasitəçidir, digər tərəfdən üzrə duran tərəflərdən birini açıq şəkildə bu və digər şəkildə gücləndirir. Onda onun hansı vasitəçiliyindən söhbət gedə bilər və yadınızda kütləvi informasiya vasitələrində yəqin ki, siz izləyirsiniz ki, Ermənistan tərəfinin arqumentləri nədən ibarətdir? Onlar Madrid prinsiplərinə o yenilənmiş variantdan söhbət gedir ki, hansı ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin iştirakı ilə erməni tərəfinin iddiasına görə bu Madrid prinsiplərinə əlavələr edilib və danışıqların bundan sonra o müstəvidə davam etdirilməsindən danışırlar. Yəni, Azərbaycanda yerli müşahidəçilər, yerli ekspertlər hesab edirlər ki, əslində, yəni, təkcə söhbət, deyək ki, Rusiyanın bu məsələdə Ermənistanın tərəfini tutması, təkcə hərbi bazanın müddətinin uzadılmasında, bu və ya digər şəkildə Ermənistana silah sursatın çatdırılmasından getmir. Həm də ki, danışıqların özündə də Rusiyanın tərəf tutduğu, yəni o diplomatik, deyək ki, masa arxasında da danışıqlarda Ermənistanın tərəf tutduğu açıq şəkildə özünü göstərir və bu mənada Azərbaycan buna bir mənalı münasibətdir. Sifətini bildirməlidir. Yəni, Azərbaycandakı yerli müşahidəçilərin, ekspertlərin fikirləri bundan ibarətdir.
Çox sağ ol, Babək və dinləyicilər yenə yazır, Ramil yazır Sumqayətdən, hərbi əməkdaşlıq nə böyük yenilik. Ay, media nümayəndələri şişirtməyin bu məsələni. Ermənistan Rusiyanın kupçası olmayan torpaqdır. Biz də Ermənistanla deyil, Rusiya ilə müharibə aparırıq. Bunu bir dəfəlik dərk edin yazır. Fuad Əliyev yazır, Ermənistan Rusiyanın hər zaman siyasi piyadası olub, Rusiya hər zaman Ermənistana yardım edib, arxasında da dayanacaq. Azərbaycan isə Rusiyadan çox diqqətli olub, öz mövqeyini enerji müqavilələri ilə möhkəmlədi. Rusiyanı qismən də olsa asılı vəziyyətdə saxlamalıdır. Bu dinləyicilərin yazdıqları.
Şahınız, bir məsələni də əgər vaxt varsa mən qeyd eləmək istəyirəm ki, həm yəni sadə insanlar hətta belə ifadə edirlərdi. Həm də bəzi yəni müşahidəçilərə görə əslində yəni Azərbaycan niyə Rusiyaya açıq şəkildə etirazını bildirə bilmir? Bu məsələdə təmkin nümayiş etdirir. Yəni belə fikirlər var ki, əslində söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, belə dəyərləndirmə var ki, Ermənistan deyək ki, Rusiyanın deyək ki, o kupçası olmayan ərazisidir. Bir qədər əvvəl dinləncədir, dəyərləndirdi. Eyni zamanda belə bir fikir var ki, Azərbaycanın da əslində Ermənistan qədər olmasa da müəyyən qədər Rusiyadan asılılığı var. Və ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti qəti söz deyə bilmir. Yəni, Azərbaycanın elə məmurları var ki, onlar Azərbaycanın Avro-Atlantik məkanı inteqrasiyasından daha çox Rusiya ilə əməkdaşlığı yüksək dəyərləndirirlər və belə simalar Azərbaycanın hakimiyyət orqanında söz sahibləridir, müəyyən şəxslər var. Və ona görə də təbii ki, belə olan şəkildə Azərbaycanın bu proseslərə və baş verən proseslərin Azərbaycanın maraqlarına xidmət etməsinə baxmayaraq qəti söz deməməsi başa düşüləndir.
Bax, elə yer gəlmişkən, Məmmədov Fərid imzalı dinləyici də yazır ki, Azərbaycandakı mövcud siyasi rejimin arxasında Rusiya xüsusi xidmət orqanları durduğuna görə hakimiyyət buna heç bir reaksiya vermir. Bu, hər halda bu dinləyicinin öz qənaətidir, nəyə əsaslanıb
belə deyir? Bir dinləyici var, mən yadınıza salmaq istəyirəm ki, istər 2003-cü ilin prezident seçkiləri zamanı, istər 2005-ci ilin parlament seçkiləri zamanı və ondan sonra yəni belə bir fikirlər səsləndi ki, Rusiya indiki hakimiyyətin qalmasında xüsusi xidmətləri oldu və o texnologiya, müəyyən texnologiyadan istifadə edildi. Yəni, siyasi baxımdan əməkdaşlığın olması ilə bağlı fikirlər həm Azərbaycan mətbuatında səslənir, həm müxalifət partiyaları dönə-dönə bu fikirləri gündəmə gətiriblər. Hətta sıravi, mən dediyim kimi, sıravi vətəndaşlar da bu məsələlərdən danışırlar.
Bu məsələnin bir tərəfi, amma hərbi ekspertlərdən biri Cəsur Süməlini deyirdi ki, bəlkə də mən yəni deyirdi ki, bu zəif də olsa məndə bir ümiddir ki, bəlkə də Azərbaycan hökuməti Rusiya ilə, Moskva ilə son ana qədər danışıq aparıb bu müqavilənin imzalanmamasına çalışır, bəlkə də buna görə təmkin nümayiş etdirir. Hətta hər halda gözləyək görək.
Mən bir məsələni də əgər qısa vaxt varsa bildirmək istəyirəm ki, əslində yəni bunu Rasim Musabəyov bu fikri dilə gətirdi ki, əslində bu müqavilə bağlansa belə real müstəvidə vəziyyətə elə ciddi dəyişiklik yaratmayacaq. Nə mənada? Onsuz da, yəni bu müqavilə oldu, yeni sənəd oldu, olmadı, Rusiya Ermənistanın hərbi bazasını çıxartmaq fikrində deyil, bir. İkincisi, Gürcüstandan hərbi baza çıxarılanda silah sövsat, onsuz da bu müqavilə olmadı, olmadı, Ermənistanda yerləşdirildi. Yəni, müqavilə, bu yeni müqavilə oldu, olmadı, onsuz da Ermənistan mütəmadi şəkildə silahla da hərbi texnikilərə təmin edilirdi və ona görə də bu sənəd reallıqda onsa vəziyyəti dəyişmir ki.
Aydındır, Babək, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol ki, vaxtını ayırdın. Bilirəm ki, sən kontekst üçün reportaj hazırlayırsan. Axşam saat 8-də dinləyicilərimiz bu reportajı, heç də başqa reportajları dinləyə bilənlər kontekst verişində. İşdən sonra hansısa birinci hissəsi və beləcə burada yekunlaşır. Verilişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. İkinci saatdə isə qonağımız olacaq. Vurğun Əyib studiyamızda olacaq. Ona suallarınızı indidən göndərə bilərsiniz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az mobil telefonlardan isə 050-744-10-17. Hələlik deyirəm.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Bir nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Hər həftə
həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önlükü referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.